20-шы сурет. Нехемия қираған қаланы көріп атыр. Патша Нехемияға құрылыс материалларын һәм жәрдем беру үшін адамларды берді. Олар жолға шығып Иерусалимге келді. Нехемияның дұшпанлары бұны естіп ашуы келді. Олар еш кімнің яхуделерге жәрдем беруін қалемейді ғынады. Нехемия олардан қорқпады. Ол Иерусалимнің ахуалын өз көзіменен көрмекші болып, қаланың қираған диуарларының дөгірегін айланып шықты. Оның не істеп отырғанын еш кімнің көріп қалмауы үшін бұл істі кештесіледі. Келесі күні азында Нехемия яхудилерді шақырып алып былай деді. Жүріңдер, Иерусалимнің диуарларын қайта тіклейік. Сөйтіп біз енді қорлықта болмаймыз. Ол яхудилерге Құдайдың көздерімен бірге екенін, олардың өз дұшпанларынан қорқпау керектігін айтты. Сонда яхудилер Нехемия менен бірге істеуге разы болды.